Posledně jsme se zabývali slovy apoštola Pavla ve 4. kapitole Efeským v 11. verši, kde píše, a toto jsou jeho dary, jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby. Je třeba říci, že Jeremiáš volá proti špatným pastýřům ve 23. kapitole. Běda pastýřům, kteří hubí a rozptilují ovce, které pasu, je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu toto. Mé ovce rozptilujete, rozháníte, nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky strestám, je výrok Hospodinův. A rovněž Ezechielovi je uloženo, jak to čteme ve 34. kapitole, lidský synu, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům, běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete. Neduživé jste neposílili, nemocnou jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli zpět, postracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově. Také Zachariáš praví jménem Božím, ve 10. kapitole, můj hněv plane proti pastýřům, zakročím proti kozlům. Ve známém 23. žalmu je sám Bůh nazván pastýřem, právě v tom smyslu, že ohroženému a utlačenému zjednává právo a spásu. Německý teolog Cán se vyjádřil takto, pastýř v Izraeli, stejně jako u řeků, je obrazem knížete a krále. V Novém zákoně je o pastýři jako o služebném obdarování církve řeč jenom v našem textu. Ale přesto apoštol Petr ve svém prvém listu v 5. kapitole píše, starejte se jako pastýři o boží stádce u vás. Ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá. Ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Pavel také praví při loučení se sborem v Efezu, je to 20. kapitola Skutků, dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. A v 9. kapitole 1. listu Korinťanům se ptá, kdo pase stádo a neživí se mlékem toho stáda? Očividně jsou pastýři míněni ti vedoucí anebo jednotlivci církve, kteří mají na starosti zvláště právo, spravedlnost, řád a pořádek v církvi. Tato činnost bývá mnohdy na jiných místech označováno i jinými výrazy, jako například ve 20. kapitole Skutků biskup, zrovna tak v 1. Timoteovi ve 3. kapitole, nebo vedoucí, 15. kapitola Skutků, 13. kapitola Židům, představený 12. Římanům nebo 1. Tesalonickým 5. kapitola. A nebo taky konečně starší 14. kapitola Skutků 1. Timoteovi 5. Společným určitým členem jsou pastýři jaksi postaveni do jedné roviny s učiteli. Ovšem z toho nelze odvozovat, že snad obojí znamenají totéž, jak si to často mnozí prostě velice zjednoduše vykládají. Může se v praxi stát, že obě pověření, pastýře a učitele, jsou v jednotlivých zborech leckdy spojeny v jedněch rukou, takže pastýř zboru je současně i jeho učitelem. Ale vedle toho bývají v různých zborech i jiní učitelé. O tom, jaký je předmět učitelské služby, říká apoštol v listu Římanům ve 12. kapitole. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Učitelé jsou tlumočníci Boží spasitelné vůle, kterou zvláště zvěstují a vysvětlují v duchu slova Páně z 13. kapitoly Matouše. Každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Učitelům především náleží, aby ze spasitelné rady Boží a z jejich rozhodnutí vyvozovali náležitá poučení pro všechny údy církve. O správném pojetí učení jako o daru ducha nám dávají jasno právě ty takzvané pastýřské epištoly. O odpovědnosti učitelů platí slovo z listu Titovi z 2. kapitoly. Ať nic nespronevěří a jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem dělají čest učení našeho spasitele Boha. V poslední 6. kapitole 1. listu Timoteovi k tomu Pavel dodává, jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. V tomto listu 1. Timoteovi ve 4. kapitole říká, toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které jsi osvojil. A ve 2. listu Timoteovi ve 4. kapitole pak varuje, přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Náleží k apoštolskému poslání, že Pavel proto vybízí Tita v 1. kapitole, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. A proto má být pevný ve slovech pravé nauky. Tahle výzva je formulována i v 2. kapitole Titovi slovy mluv, co odpovídá zdravému učení. Patří sem i Pavlovo prohlášení Timoteovi v 1. listu ve 2. kapitole. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví. Mluvím pravdu v Kristu a nelžu. Učitelem pohanů ve víře a v pravdě. Ve 2. listu Timoteovi hned v 1. kapitole svou výzvu a své prohlášení ještě rozšiřuje. Snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh, který nás spasil a povolal svatým povoláním, ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši, před věčnými časy a nyní zjevil nepomíjející život v evangeliu. K jeho zvěstování jsem já byl ustanoven hlasatelem, apoštolem a učitelem. Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. V souvislosti s tímto charismatickým vystrojením a zmocněním osobnosti jsou duchovní dary evangelisty, pastýře a učitele vyjádřeny svým obsahem v 1. listu do Korintu ve 12. kapitole slovy jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha A taky ve 12. kapitole listu Římanům slovy: kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo má dar učit, ať učí, a tak dále. Při pohledu na uvedené skupiny a druhy darů se ocitáme před zvláštní skutečností. V žádné své epištole neuvádí apoštol stejný a ovšem ani úplný seznam duchovních darů. Také by byl rozhodně odmítl při bohatství a rozmanitosti života církve nějaký takový výčet vypisovat, protože do popředí vystupují pokaždé jiné potřeby, které může uspokojit jen Duch Svatý, a to takovými dary, které jsou právě potřebné. A tak dary, o kterých se Pavel zmiňuje, jsou vlastně jen malé sbírky příkladů. A proto může dojít k tomu, že například v téže kapitole, 12. kapitola 1. listu do Korintu, kde jsou hned dva takové seznamy, ten první v 6. až 8. verši vykazuje rozdílnosti od toho druhého, verše 28 až 30, že dary, které jsou uvedeny na prvém místě, ve druhém seznamu docela chybějí. A naopak ty, které byly v prvém seznamu opomenuty, se objevují ve druhém, jak se můžeme velice snadno přesvědčit. Právě takové rozdílnosti se vyskytují, když srovnáte oddíl 12. kapitoly Římanům 6 až 8 s tím naším textem ve 4. kapitole listu Efeským. Dá se říci, že při rozhodování, které duchovní dary by měl uvést, měl apoštol před očima vždycky konkrétní situace a bohatství životních projevů v církvi a jmenoval ty, které byly nejdůležitější pro zdárný růst a zjednání řádu v každém sboru. Jeden z těch velkých původních církevních otců řekl: je mnoho džbánů, ale jenom jediný pramen. Všechny činnosti, funkce i dary jsou tady proto, aby sloužily celému společenství. Jsou-li správně užívány, přispívají k prospěchu všech. Ovšem, nesmí být zneužívány a žádný z nich nesmí být přeceňován ani podceňován. Dali nám o všechny, kdo patří do našeho sboru, buďme vděční za každý dar a prosme o další a vyšší, protože všechny dary jsou boží prostředky, které nám Pán poskytuje, abychom nesli hojnější ovoce ducha, které se musí ukázat na způsobu našeho života a v našich vztazích. Amen.